la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Luna mai a fost luna sănătății mintale. Stăm de vorbă cu psihiatrul Vlad Szlezak, medic în Londra, în Anglia. Mai întâi, de ce credeți că a fost nevoie ca o lună din an să fie declarată luna sănătății mintale?
Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc de acest apel. Cred că este nevoie nu doar o singură lună pe an, ci tot timpul, pentru că sunt tulburări care pot deveni majore dacă nu sunt tratate. E foarte bine, pentru că lupta cu stigma sau cu rușinea asociată tulburărilor spirituale și mentale este de zeci de ani, poate chiar de mii de ani, avem multe exemple chiar și în Biblie. Și atunci este foarte bine ca măcar o perioadă din an să fie în populația generală acest awareness, să zic așa.
Știți ce mă gândeam? Mă gândeam în timp ce puneam întrebarea la faptul că nu știu să mai fie alte luni din an declarate luni pentru un anumit subiect decât luna mândriei Pride, luna iunie, luna homosexualilor și luna mai, luna sănătății mintale. Nu știu dacă mai sunt alte luni dedicate unui anumit subiect. Și nu știu dacă...
Nu cunosc lucrul ăsta, nu știu să spun, dar pe sănătatea mentală foarte bine că este. Ar trebui mai mult de o lună, pentru că sunt multe dezastre, sinucideri și mulți oameni care suferă nu doar o lună pe an, ci tot timpul. Lucruri care pot fi evitate și rezolvate cu ajutorul lui Dumnezeu și, bineînțeles, cu tratament. Cel mai multe dintre ele, evident.
Probabil că mulți dintre cei care se confruntă cu probleme de sănătate mentală sau aparținători, rude, așteaptă cu nerăbdare, așteaptă cu înfrigurare răspunsuri din emisiunea noastră. Cu siguranță nu putem aborda toate subiectele care ar trebui abordate, le-ați abordat în cărți de-a lungul timpului. Amintesc ultima carte, Cum să înfruntăm depresia, o carte semnată de Vlad Szlezak, disponibilă în librării în România și disponibilă pe Amazon. Nu putem aborda toate subiectele, dar aș vrea să vă întreb un subiect foarte, foarte fierbinte și actual. Vorbeam cu cineva recent și îmi spunea despre o persoană din familie care a ajuns în depresie datorită faptului că lucrează acasă. Din pandemie, de 2020, de când a început, foarte mulți oameni lucrează acasă. Nu mai socializează cu colegilor la servici, stau acasă în fața calculatorului și ajung să aibă afecțiuni psihice. Cum explicați sau care sunt legăturile între cauză-efect în această situație?
Bineînțeles că este și această o cauză, depresia, cum bine ați amintit și bine ai spus în elu, Cum să înfruntăm depresia în carte, am scris peste 420 de pagini numai despre lucrurile astea, deci așa în foarte mare pot să spun că există o corelație, este o legătură între a fi singur sau în singurătate, că și singurătatea e de mai multe feluri, poate fi singurătate spirituală, socială, că la asta de care spun e mai mult socială, că lucrezi de acasă și nu mai socializezi. Asta nu merge numai cu anxietate și cu depresie, poate să meargă și cu dependențe și sunt multe cazuri în sensul ăsta. Deci este o deteriorare la nivel atât emoțional, psihic, cât și spiritual. Dacă nu ai grijă, pentru că dacă ai grijă și dacă faci ceea ce trebuie să faci, să-ți faci parte, atunci nu trebuie să ajungi în depresie. Dar dacă cumva ajungi, mergi și te tratezi. Un studiu foarte interesant a arătat în legătură cu asta că sentimentul de apartenență a fost cel mai bun indicator dintre factorii sociali, nu vorbesc aici de alți factori, că sunt factori biologici, factori spirituali, factori psihici, că gândești total prost și greșit și asta am spus mult mai multe în cărți și mulți alți factori, dar din factorii sociali, studiul ăsta a arătat că sentimentul apartenenței a fost cel mai bun indicator a unei posibile viitoare simptome de depresie.
Adică, sentimentul apartenenței?
Deci, acest lucru, sentimentul de apartenență, arată că a avea o mulțime de prieteni și a avea o viață socială nu înseamnă cum are un sentiment de apartenență. Și asta am văzut de-a lungul anilor în practica clinică și ușor de observat și dacă n-ai, cum să zic eu, competențe clinice. De exemplu, Facebook sau Instagram sau toate astea care se folosesc ziua de astăzi, în această epocă, în care ai mii de prieteni virtuali, care sunt mulți dintre ei depresivi ei însuși și singuri, și spun că nu aparțin nicăieri. Dar, practic, tu nu ai niciun prieten, nu ai pe nimeni, trăiești într-o lume virtuală și atunci ești izolat social fizic, nu social electronic, da, ci social fizic și atunci tu începi să deviezi de la o socializare normală, așa cum a stat Dumnezeu, în societatea fizică palpabilă și începi să ai o socializare din asta online și mai știu cum îi zice astăzi, în care încep poți să începi să te detașezi de realitate și, din păcate, am văzut cazuri chiar și de psihoză cu lucrul ăsta. Deci trebuie și acolo o moderație. Deci, cei care nu au familie sau nu au prieteni apropiați, dar au un sentiment de apartenență slab, ar fi foarte bine să se implice în tot felul de proiecte ale bisericii sau în proiecte de comunitate. Și de multe ori lucrul ăsta poate forma relații de prietenie și un sentiment de apartenință.
Cum ați observat?
Implicarea în biserică.
Vă rog.
Scuză-mă, numai două secunde să termin ideea asta, că implicarea în biserică. Am văzut-o nu numai în pandemie, mai mult în pandemie, evident, dar și înainte și după. Deci implicarea în biserică va ajuta la o viziune creștină asupra vieții și omul va putea să se împace cu Dumnezeu și va împărtăși, atenție, valori comune cu ceilalți. Nu vei mai avea acea presiune socială pe toate planurile și să începi să te apuci de păcate și de dependențe și de alte nenorociri, pentru că tu împărtășești valori comune, atât spirituale cât și culturale, cât și de valori cu ceilalți. Și atunci asta e foarte important, ca să ai învățătura scripturală împărtășită cu alții. Sunt multe alte cauze, bineînțeles.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Cum ați observat diferența sau schimbările din 2020 încoace? Aveți experiență de lucru cu pacienții, cu bolnavii de mulți ani. Există o schimbare importantă în ultimii 2 ani?
În personal, da, Dumnezeu a îngăduit, am peste 20 de ani de medicină în spate, încă mai învăț, atât de complex omul și familia, ca să-i crească Dumnezeu. Dar, în experiență personală, în perioada pandemiei, niciodată nu am văzut atât de multe cazuri de depresii, anxietăți, iar la unii, din păcate, a ajuns chiar și până la psihoze. Vorbesc aici de un segment mai mic, bineînțeles. Dar de anxietatea, frica, panica, fobia și așa mai departe, atacurile de panică asociate cu depresie sau nu, după care chiar și cu dependențe, deci un spectru destul de larg, aș putea spune, bineînțeles, rădăcina comună, anxietate și depresie, nu știu să fi văzut chiar atât de multe. Și aici am scris și în carte lucrul ăsta, pentru că inclusiv la populația evanghelică a fost acea frică și până la urmă trebuie să avem doar frică de Dumnezeu, nu frică de om, și să aplicăm Biblia, dar din păcate contextul social în care trăim, pentru că noi trăim în lumea asta, nu suntem, trăim izolați, nu împărtășim valorile lumii ca și creștini, dar trăim în ea, dar nu trăim într-o bulă utopică. Și atunci, ne raportându-ne corect sau ne aplicând corect versetele biblice și conceptele care le spune Dumnezeu foarte clar, putem foarte ușor să fim duși de val și să intrăm în acea matriță a lumii. Roman 12:12 clar, să nu ne potrivim chipului veacului acesta. De acea matriță vorbesc. Bineînțeles că trebuie să fim vigilenți, să nu facem lucrul ăsta. Și sunt metode, prin dată mental, cum să ne schimbăm mintea, astfel încât să nu mai dezvoltăm acea frică care ne va paraliza, ne va duce în dependențe și multe alte, chiar și boli. Dar chiar dacă ajungem acolo, lumea trebuie să știe că există tratament, atât medical, cât și spiritual creștinesc, trebuie făcut toate. Bineînțeles că și social, dacă stai tot ziua izolat în casă, e destul de complicat. Trebuie să ai o structură. Inclusiv păgânii, știu foarte clar, una din marile teorii ale anxietății, că sunt multe, este să ai o structură în timpul zilei și în timpul săptămânii. Dacă tu n-ai nicio structură și totul e un haos, normal că dezvolți anxietate și așa mai departe.
O structură a programului de activități zilnice.
Bineînțeles. Dacă nu ai o structură, nu merge decât către anumite tulburări, să zic așa, ca să fiu mai moale, mai relevant.
Da, interesant. Și o structură zilnică și o structură probabil pe o perioadă mai lungă. Mi-amintesc că, de exemplu, tatăl meu a trăit până la vârsta de 92 de ani. Dar și când era în vârstă deja, el știa, da, vine primăvara și trebuie să sap în grădină. Deci avea un plan. Sau toamna, toamna trebuie să strâng din grădină și să pregătesc pentru arătură, pentru săparea de primăvară, de toamnă. Era foarte planificat.
Foarte bine, și asta i-a ținut activitatea și l-a ținut, i-a dat un fel de
motiv în continuu.
Așa, de bogățelul spiritual. În momentul când nu mai faci nimic, așa, am o grămadă de pacienți și acum, de exemplu, cum vorbim, am 13.
Wow.
Am avut mai multe, dar ideea este că dacă se ajunge la chestiile astea, bineînțeles, sunt schizofrenic, sunt simptomele negative care chiar nu mai pot să facă nimic, și extraordinar de complicat să-i motivezi. De aici nu vorbim de cazurile astea
grave.
Schizofrenie, vorbim de populația generală.
Da.
Și atunci, dacă tu nu ai o structură și nu ai un cel și nu ești organizat sau disciplinat, să-i spun așa, atunci automat vei deveni anxios. Și anxietatea asta te va duce la frică, la fobie, după aceea se asociază cu depresie, după aceea se asociază cu abuz de substanțe, de jocuri, de orice, și după aceea devine o idolatrie complexă și intri în probleme spirituale și așa mai departe. Din păcate am văzut foarte multe cazuri de genul ăsta. Dar astea sunt lucruri și preventibile și tratabile. Dar este mult mai ușor să previi decât să tratezi.
Credeți că are legătură așa, și cu ideologiile la modă, acum cel puțin în lumea occidentală, și anume vorbeați despre disciplină. Ei, când auzi cuvântul disciplină, deja tuturor progresiștilor așa, li se aprinde beculețul roșu. Cum vorbești mie de disciplină? Cine poate să-mi impună mie ceva? Credeți că are legătură și cu ideologia asta?
În carte am scris despre depresie, bineînțeles profesional, ca și articole profesioniste, despre corelarea cu genul, pentru că există așa ceva. Am și scris și în enciclopedie și în asta, după articole științifice, nu vorbim aici de religie sau de nu știu ce ideologie și mai departe, de agende, ci pur și simplu corelarea, pentru că, de exemplu, din 2017 încoace, sunt articole care spun că aceste, cum să spun, ca să nu cumva să jignesc pe cineva.
Revoluții continue.
Da, da. Și orientarea de gen și așa mai departe este factor de risc pentru sinucidere. Asta am scris foarte clar în carte, pentru că sunt articole științifice care au început legătură cu religia. Am văzut asta în personal, în sensul de bolnav, de pacient și așa mai departe. Unii dintre ei, chiar cu astfel de orientări, mi-au mulțumit datorită profesionalismului cu care i-am tratat. Dar este cunoscut că există risc de sinucidere. Riscul de sinucidere comparativ cu o populație care are altă viziune și așa mai departe. Lucrurile sunt foarte complexe pentru ca să le poți pune în câteva cuvinte.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Am scris un articol recent din 2022. Identitatea de gen a avut de suferit schimbări majore, pentru că până în ultimii 30 de ani a fost inclusă în tulburări mentale și comportamentale în ICD-10, care este de la OMS, Organizația Mondială a Sănătății, dar din 1 ianuarie 2022 în statele membre se va implementa, nu mai sunt considerate tulburări mentale și comportamentale, au fost frumos mutate într-un capitol de sănătate sexuală care are o legătură cu tulburări mentale. Am scris un articol recent chestia asta, nu știu când se va implementa în România sau în alte țări, OMS-ul spune că din 2022, din ianuarie, atunci creștinii trebuie să fie pregătiți, să zic așa, să nu fie luați prin surprindere, ci să ceară înțelepciune la Dumnezeu cum să se raporteze corect la schimbările în lumea în care trăim, pentru că vor avea un impact major în sistemele de sănătate. Asta spun eu, MSE, nu spun eu. Și astea sunt articole publice, nu vorbesc acum de la mine, am și dat referințe și așa mai departe. Documente publice, bineînțeles, de la OMS, de la Organizația Mondială a Sănătății. Bineînțeles că nu arătăm cu degetul asupra nimănui, este până la urmă o alegere a omului și bineînțeles că fiecare alegere omul o face, este responsabil de ea și bineînțeles că are și consecințe, dar Dumnezeu este cel care judecă.
Cum credeți că am putea concluziona așa, să tragem câteva concluzii foarte pe scurt? Mă gândeam la trei pericole majore pentru omul anului 2022. Trei pericole majore, pe de o parte, și pe de altă parte, soluții la aceste pericole. De exemplu, eu știu pericolul de a însingurării, cum vorbeați la începutul emisiunii, sau eu știu, care credeți că ar fi primele trei pericole?
Ar fi multe pericole. Bineînțeles că pot vorbi doar din perspectiva sănătății mentale și spirituale.
Evident, clar.
Multe alte pericole.
Da, da, da.
Cred că pericolul numărul unu nu este doar în 2022, ci este de când e lumea și va fi cât timp va exista, este să te îndepărtezi de Dumnezeu. Pentru că dacă te uiți la viață, cum a creat-o Dumnezeu, nu doar în biologicul, care, bineînțeles, ține 70-80 de ani cât vrea Dumnezeu, vorbim aici de sinucidere când tu alegi să faci acest păcat irremediabil și reversibil, dar sufletul fiind veșnic, atunci contează unde te duci după moartea biologică. Pentru că moartea este o virgulă, nu este un punct. Și dacă tu nu-L alegi pe Hristos în timpul vieții biologice, te duci unde nu trebuie. Și atunci orice depresie, care ar fi cea mai grea sau cea mai mare suferință a omului în viața aceasta telurică, pământ, nu se compară în intensitate cu suferința veșnică. Așadar, omul trebuie să leagă pe Dumnezeu. Dar până la urmă nimeni nu poate obliga, și asta este pericolul cel mai mare, să nu-L aleagă. Dar este o alegere pentru care, cum ziceam, sunt și consecințe. Cred că rezolvarea, sau înainte de rezolvare, alt pericol este în timpul vieții biologice să ai boli sau să dezvolți boli și tu să nu le tratezi sau să nu lași nici pe alții să fie tratați, care este un fenomen destul de amplu, din păcate. Dar cred că ar trebui să ne corectăm prin găsirea zilnică a identității în Hristos. Mai ales într-o lume de astăzi, din 2022, încoace, care suferă mult în perspectiva identității, este zdruncinată de diverse gânduri, de diverse ideologii, de diverse presiuni sociale sau tot felul de alte forme de constrângeri menite să ne inducă derapaje emoționale prin clătinarea identității noastre. Creștinul trebuie să știe că este acceptat de Hristos, are siguranță în Hristos și este semnificativ în Hristos. Astea trei soluții sunt foarte importante de înțeles. Pentru că în momentul când tu ești acceptat în Hristos, și aici sunt foarte multe versete în Biblie, Ioan 1 cu 12, că tu ești copil al lui Dumnezeu, după aia în Ioan 15, că tu ești prieten cu Dumnezeu, după aia ești considerat neprihănit, justificat prin credință, Roman 5, așa mai departe. Deci tu ești acceptat de Hristos, nu trebuie să mai fii acceptat de nu știu ce ideologii sau nu știu ce prieteni sau presiuni sociale care după aceea te apuci de droguri, de băutură, de fugi din biserică și toate valorile și viața ți-e distrusă din cauza asta, pentru că vrei să fii acceptat de cine nu trebuie. Nu. În Hristos trebuie să știi că ești acceptat și atunci asta înseamnă să ai identitate în Hristos. După aceea, ai siguranță în Hristos. De exemplu, Romani 8, ideea este că ești liber de osândire în Hristos. Sau roman celebru, romanul cu 28, toate lucrurile lucrează pentru bine celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Deci tu ești asigurat că toate lucrurile lucrează pentru bine, dacă ești la Dumnezeu. Ești liber de pâră împotriva Lui. Nu poți fi despărțit de dragostea lui Dumnezeu, romanul cu 35. Păi tu când știi că tu nu poți fi despărțit de dragostea lui Dumnezeu, nu te mai interesează ce zic alții. Te interesează ce zice Dumnezeu. Și ar fi multe alte lucruri.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Te interesează ce zice Dumnezeu dacă ai o relație puternică și adevărată cu Dumnezeu?
Păi asta ziceam la soluții, că exact. Asta era ideea.
Da.
Atunci, găsindu-ne identitatea în Dumnezeu, ai și relație cu Dumnezeu. Sau având relație cu Dumnezeu și identitate în Hristos, trebuie să înțelegi că ai siguranță în Hristos. De exemplu, sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Ce senzațional e asta? Colosenii 3 cu 30 lucrul ăsta. Să fii tu creat, creatură, ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Atunci ce te mai interesează ce e în jurul tău? Nu la sensul absurd zice lucrul ăsta Biblia și nici noi nu-l interpretăm fantasmagoric. Dar atunci niciun fel de problemă nu te poate atinge pentru că tu ești ascuns în Dumnezeu. Și asta înseamnă să ai siguranță în Hristos. Iar 2 Timotei 1 cu 7 nu ți-a dat un duc de frică. Da, ci de putere, de dragoste și de chibzuință sau în alte traduceri stăpânire de sine sau precauții. După aia ești semnificativ în Hristos, altă parte a identității care creștinul trebuie să aibă în Hristos. Zice acolo în Matei că ești sarea pământului și lumina lumii sau ești un martor personal lui Hristos sau ești templul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 3 cu 16. Păi dacă tu ești templul lui Dumnezeu care, sau templul Duhului Sfânt și trupul tău nu mai îți aparține fiecare Hristos că l-a răscumpărat, atunci n-ai voie să-ți faci rău ție, n-ai voie să te sinucizi, n-ai voie să te rănești, n-ai voie să te supradoze, n-ai voie să faci o grămadă de lucruri, nici ție, nici altuia. Da? Că nu mai e a tău, că lui Hristos l-a răscumpărat, da? Și templul Duhului Sfânt. După aceea, ești lucrarea lui Dumnezeu, tu om creat, Efeseni 2 cu 10, zice asta, vorbim de creștini, bineînțeles. După aia, Filipeni 4 cu 13, pe atâta de extraordinar, verse care au ajutat mulți oameni. pot tot în Hristos care mă întărește. Dar nu pot orice păcat în Hristos care mă întărește. Hristos nu te întărește să faci păcate. Nu să te îndepărtezi de el, nu să faci lucrurile care le spune Biblia. Asta intră în semnificația în Hristos. Și atunci tu nu trebuie să-ți găsești semnificația în lume sau în ideologii sau în trenduri moderne. Nu, tu ai deja semnificația în Hristos. Deci, repet, astea trei elemente puternice, da? Găsindu-ți identitatea în Hristos, aia ce înseamnă? Ești acceptat în Hristos, 1, 2, am siguranță în Hristos și 3, sunt semnificativ în Hristos, se pot evita foarte multe derapaje și devieri de la, să zic așa, lucrurile moderne, de la suferințele moderne.
La finalul emisiunii noastre, cred că am sintetizat bine o întrebare, am încercat să sintetizez din tot ceea ce ați prezentat. Sunt mai multe întrebări și sunt mai multe aspecte, dar o întrebare cu care probabil că se confruntă mulți acum după ce ați prezentat toate aceste lucruri este: cine sunt eu? Și mai ales pentru cei care nu sunt duși la biserică, pentru cei care nu au legătură cu Hristos, ați prezentat în mod excelent răspunsul la această întrebare pentru cei care au legătură cu Hristos. Dar pentru cei care nu au legătură cu Hristos, care este răspunsul la întrebarea legată de identitate, care dă echilibru și anume, cine sunt eu?
Eu am încercat, cu ajutorul lui Dumnezeu, să spun asta din perspectivă spirituală creștinească. În momentul când nu știu răspunsul asta, nici ei nu știu și de aceea ei cred că moartea este un punct. Și atunci se duc în hedonism, se duc în idolatrie, se duc... Este foarte trist, este o alegere personală până la urmă. Dar în momentul când tu știi că viața nu este un punct, deci când mor biologii, nu e un punct, da? Cu toate alte teorii și spiritualități, tu știi că sufletul e veșnic și vei fi judecat. Și atunci tu, alegându-L pe Hristos, ai direcție, ai azimut. Da? În momentul când
bine
tu
spus.
Știi că e o virgulă moartea biologică, atunci încep să fii și responsabil. Identitatea, aș mai spune, identitatea în Hristos trebuie să o găsească creștinul și dacă și-a pierdut să-și o regăsească, dar cred că o dovadă de iubire a părinților față de copii este ca de timpuriu să le dezvolte această înțelegere a identității în Hristos, să-i ajute să o găsească. Pentru că dacă nu o vor face, având în vedere noile reglementări și așa mai departe, o vor face alții cu valori lumești, care pentru noi creștinii sunt lucruri care mulți dintre noi le-am auzit după vreo 30 și ceva de ani. Dar astea sunt vremurile și lumea în care trăim, nu judecăm pe nimeni, că Dumnezeu judecă, doar trebuie să ne facem partea. Și cred că o parte din soție, pe lângă tratamentul medicamentos, care bineînțeles că nu se pune problema să nu-l faci, deci trebuie făcut, a scris multe detalii în carte, am tratat mulți oameni cu ajutorul Dumnezeu, dar pe lângă asta, care neapărat trebuie făcut, trebuie neapărat să avem și partea spirituală. Vorbim de creștini. Sunt nu știrbită, nu înțeleasă prost, nu înțeleasă eretic, idolatru și mai departe, ci corect biblic. Pur Biblie. Și Dumnezeu ne poate ajuta.
Dumnezeu să ne ajute.
Hristos este foarte important.
Dumnezeu să ne ajute pe cei care am avut, pe cei care au avut identitate în Hristos și și-au pierdut-o să se întoarcă la Dumnezeu, pentru cei care avem să rămânem în Hristos, iar pentru cei care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, Dumnezeu să le lumineze mintea, să ajungă, să fie, să se raporteze răspunsul la întrebarea cine sunt eu, să fie în Hristos. Și mi-a plăcut și faptul că ați punctat, moartea biologică nu este un punct, este o virgulă. Da, de aici se deschid foarte, foarte multe perspective și orizonturi, depinde cum privim moartea biologică. A fost împreună cu noi medicul Vlad Șlezac, psihiatru în Londra, în Anglia. Am vorbit despre luna mai, luna sănătății mintale, ultima carte scrisă de invitatul nostru, Cum să înfruntăm depresia, este disponibilă în România, în librării și de asemenea pe Amazon, pe Amazon. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.